Ja hyvät hurskaat ystävämme Radio Deillä, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja yhä edelleen kolmas jakso vieraana Ali Jahangiri.
Kiitos Teemu.
Ja kiitos, että sä oot täällä näin. Tosi mukavaa jutustella. Mä sanoin tuossa äsken, että viimeiselle jaksolle meidän pääteemat olisi sananvapaus ja mamujuhannus.
Mamujuhannuksesta voidaan puhua ja sillä voidaan oikeasti viedä sitä sananvapautta ihan seuraavalle tasolle.
Kyllä. No, mutta kato, me ollaan yhdessä jossain paneelissakin oltu keskustelemassa sananvapaudesta. Ja jotenkin musta tuntuu, että me oltiin vähän niin kuin ikään kuin samaa mieltä, että sananvapaus olisi jotenkin semmoinen niin kuin kohtuullisen pyhä arvo. Että sitä,
se on pyhä arvo.
Sitä pitäisi niin kuin edistää.
Mä olen siis aikoinaan ollut etnisten, valtakunnallinen neuvottelukunta, ja mä istun siinä valtakunnallisessa tässä valiokunnassa, miksi sitä nyt kutsutaan?
Porukassa.
Ja muista silloin me puhuttiin nimenomaan tästä sananvapaudesta, ja mä sanoin heille yhden semmoisen lauseen, mikä suututti itse asiassa aika moniakin ihmisiä, koska he meinasivat tehdä medialle tällaisen niin kuin ohjeistuksen, onneksi se ei ikinä mennyt läpi, mutta heillä oli siis tällainen ajatus siitä, että mitä kaikkea sallitaan, mitä ei. Ja mä sanoin, että mä oon pahoillani, mutta kukaan tässä huoneessa oleva ihminen ei ole tarpeeksi fiksu ymmärtääkseen sananvapautta. Ja siellä kuitenkin istuu ministereitä siis siellä oli oikeasti, mä sanoin, että valitettavasti te ette ymmärrä sitä. Ja sen takia te ette saa edes, niin kuin, sananvapaus on semmoinen asia, mihin te ette saa sotkeutua, koska te ette ymmärrä sitä. Te olette ihmisiä, jotka loukkaantuvat. Loukkaantuvat ihmiset eivät saa päättää sananvapaudesta.
Tämä on aika vahvasti sanottu, mutta toisaalta jos ajatellaan, että sen suhteuttaa Iraniin ja Iranin taustaan, niin siinä on mun mielestä aika niin kuin oma lisäpotkunsa.
Että sen takia mä oonkin sitä mieltä, että sitä ei saa millään tavalla, koska Iranissa esimerkiksi mulla on koomikkokollegoit siellä, jotka tekevät tätä juttua henkensä uhalla.
Pystyykö siellä vitsailemaan?
Pystyy vitsailemaan, mutta siellä sun pitäisi kirjoittaa se auki, käydä esittelemässä sen raadille, ja sitten raati päättää, että onko se ok vai ei. Sitten kun sä menet esittämään sen, niin siellä raadista aina yksi ihminen, joka päättää sieltä, että oliko toisen mukaista vai ei.
Mikä ei ole enää eli saa esittää, mutta sitten voi lähteä henki.
Niin, että siellä on niinku freedom of speech, but there is no freedom after we've spoken.
Joo, tämä oli mun mielestä hieno. Siinähän oli siis tämä edellinen presidenttihän sanoi, että Iranissa ei ole homoja.
Kyllä mä uskoisin, että jos hän on käynyt kyselemässä ovelta, että ootko homo, niin se on joku ollut silleen, että en valitettavasti ole, että voisit se lähteä pois. Jos on perustunut siihen näkemykseen, niin sitten
se mun mielestä se perustui siihen, että sitten, tosin siinä sitten todettiin, että on myös kuoleman tuomio tarvittaessa, mutta se ei ole ongelma, koska heitä ei ole.
Se on mielenkiintoista, koska Iranissa suhtaudutaan tuohon seksuaalisuuteen. Siis se on hyvin mielenkiintoinen. Muun muassa on olemassa keissejä, siis Iranin valtiohan kustantaa sukupuolikorjauksia. Mm. Eli sä voit korjauttaa sukupuolesi, mikäli sulla on siis sellainen, että se pitää korjauttaa.
Niin.
Mutta sitten taas niin tämä homoseksuaalisuus on taas hyvin semmoista, niin kun, että mitä? Ei missään tapauksessa. Ja se on mielestäni vähän huono, koska niin. Mä olen itse Pride-kummi.
Niin.
Ja mä oon vienyt sitä sanomaan myöskin Iranissa. Tai siis nyt Iranissa ei mulla sitä mediaa siellä puolella ole, mutta se on aika vaikea siellä.
Niin. Toisaalta sananvapauteen vielä liittyen, niin onko meillä vähän myös esimerkiksi Iranista jotenkin kapea kuva? Siis sehän, jos me nyt ajatellaan oikeasti sivistysmaita, niin siis Suomessahan on niin kuin hädintuskin edes istuttu puussa tai jossain pensaassa siinä vaiheessa, kun Iranissa on ollut, tai siis Persiassa on siis ollut kaikki. Mitä sä ajattelet tästä näin?
Jos sä esimerkiksi mietit, mitä...
Siis koska, kaksoisvirtaa, niin, ja siis kaikki se siellä.
Niin, no mieti sitä tällä tavalla. Minkälainen kuva Suomen hallinto antaa nykyään Suomesta? Mm. Se on se, mikä menee maailmalla. Ei siellä ihmiset niin kuin mieti sitä, että mitä me vietään juhannusta tai mitä me tehdään tätä ohjelmaa, vaan ne miettii sitä, että siellä on Juha Sipilä, Timo Soini ja Alexander Stubb, jotka edustavat hyvin vahvaa oikeistoa, ja siellä on muun muassa äärioikeisto myöskin hallituksessa. Niin tämä viesti, kun menee eteenpäin, mulla on esimerkiksi kavereita, jotka asuu Jenkeissä, jotka niin kuin soittaa mulle, että miten sä pärjäät niiden rasistien kanssa? Mä sanoin, että mitkä ihmeet?
Niin.
Ei. Mitkä? Ei. Mm. tai et siinä mielessä se on, tai esimerkiksi niin kun oli muutos 2011 puolueen nämä vaalimainokset, niin niitä levitettiin Ranskassa sillä tavalla, että katsokaa miten urpoi suomalaiset on. Et se on se kuva ehkä, mikä Suomesta menee tällä hetkellä ulkomaille, niin sama voi peilata Iraniin, että Iranista yleensä se kuva, mikä tulee ulospäin, on semmoisia, mitä me hätkäydytään sillä, että mitä? Oikeasti?
Niin.
Et eihän se tietenkään ole se oikea kuva, mutta kyllä niitä asioita tapahtuu siellä, mitkä me ollaan, mistä me huolestutaan täällä.
Niin. No sano vielä, nyt palataan tuohon sananvapausjuttuun vielä ja otetaan nyt vielä kerran tämä Ranskan isku, joka jotenkin niin kuin samanaikaisesti loukkasi tosi monella eri tasolla. Siis lehtihän on niin kuin hirveä lehti, joka siis tekee niin kuin todella karua.
Niin, se tekee todella karua. Niin.
Todella karua huumoria paavin, juutalaisten, kristittyjen, mutta aivan erityisesti tietenkin muslimien kohdalla, koska siellä se tavallaan se niin kuin kaiku tulee kaikkein parhaiten. Mm. Parhaiten esiin, niin mitä se, mutta sitten toisaalta isku oli myös aika kova, eli väkeä nitistettiin sieltä, niin vedä semmoinen niin kuin loppukatsaus siitä.
No sehän se ollut mitään, mutta sehän oli ihan kylmästi niin kuin murhaa. Eihän siinä ollut niin kuin, sehän oli kylmästi niin kuin murhaa. Se oli tietty ihmiset, jotka oli sitä mieltä, että näistä aiheista et saa tehdä. Te ette saa tehdä tätä, ja sitten he hyökkäsivät sinne. Kyllähän sananvapauden nimessä ihmiset on tehnyt paljon myöskin pahaa.
Mm.
Eli semmoinen, muistan aikoinaan, mä olin Trainers Houseissa, niin sitten mä juttelin semmoisen kaverin kanssa kuin Max Henttu. Ja Max on siis ollut mainio ihminen, niin hän aina kertoi mulle tällaisen jutun, että Ali, sun pitää muistaa sen, että on olemassa ihmisiä, jotka käyttävät rehellisyyttään vain ja ainoastaan niin kuin oikeuttaakseen henkistä väkivaltaa. Ja se samalla tavalla kaikuu tähän niin kuin sananvapauteen, että ihmiset käyttää sananvapautta kilpenä, että he pystyisivät loukkaamaan toista ihmistä. Meillä Suomessa esimerkiksi hyvin Jussi Halla-aho argumentoi sen perusteella, että hänen sananvapauttaan on pyritty rajoittamaan. Mikä on siinäkin mielenkiintoista, koska eihän hänen sananvapauttaan ole rajoitettu. Hänellä on vaan sanottu, että sä teit väärin.
Niin.
Ei hän ole menettänyt työpaikkaa sen takia, ei hän ole yhteiskunnan hylkiö. Hän on tällä hetkellä edustaa Suomea Euroopan niin. parlamentissa.
Ja missä menee raja siis, jos ajatellaan, että kansanryhmää vastaan kiihottaminen tai uskon rauhan rikkominen tai tällaiset näin, niin missä sulla menee raja?
Ei jossain mulla oikeastaan mene missään semmoinen, niin kuin, ei mulla ole sellaista niin kuin rajaa, että tämä on se, josta mä nyt suutun.
Mutta jota sä itse niin harrastat, jos mennään niin, niin päin?
No sanotaan näin, että mä en kovinkaan helposti mene tuonne lavalle puhumaan raiskauksen uhreista tai tekemään heistä vitsejä. Mutta jos mulla tulee semmoinen juttu, että vitsi, tää on vähäksi, tää on hyvä juttu, tää naurattaa, niin voi olla, että mä kerron sen kerran tai kaksi
niin.
siellä lavalla. Ihan vaan sen takia, että ihmiset shokerantuisi. Mutta mä en esimerkiksi just tää kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai tällaista, et kun kyse ei ole, siis sillä hetkellä kyse ei ole, kun sananvapaus on aina ollut niillä ihmisillä, jotka on yrittänyt niin kuin taistella muiden oikeuksista olla oma itsensä. Se ei ole ikinä ollut siis sananvapaus, jos mietit jotain Martin Luther Kingia tai Gandhia, tai, niin ei niiden tarvinnut ikinä loukata ketään muuta saadakseen oman sananvapautensa, vaan heidän sananvapautensa oli rajoitettu, koska heitä ei pidetty ihmisinä. Ja nyt meillä on siis semmoinen tilanne, että meillä on ihmisiä, jotka ratsastaa tällaisella sananvapausjutulla, että minun sananvapautta on niin kuin rajoitettu, vaikka todellisuus kyse ei ole siitä, vaan todellisuus kyse on siitä, että meillä on tietyt yhteiskunnalliset normit, joiden mukaan me mennään. Ja sitten jos sä poikkeat niistä normeista, niin tietyt ihmiset pitää sua junttina tai daijuna tai rasistina Jussi Halla-ahon tapauksessa. Ja sitten kun sua pidetään tällaisena ihmisenä, niin et sä voi tulla, että minun sananvapautta on rajoitettu. Ei, sä oot käyttäytynyt yhteiskunnan normien vastaisesti. Sä oot sanonut ne asiat ja nyt yhteiskunta on sanonut sulle, että ei saa noin tehdä. Ja sä voit jatkaa sitä samalla tavalla kuin aikaisemminkin, niin kuin hän on tehnyt. Tai sit sä voit sanoa niin, että no, ehkä mä oon väärässä. Mä muutan mun mielipiteitä.
Mutta täytyy sanoa tässä, että mä oon monista asioista hyvin eri mieltä kyseisen henkilön kanssa esimerkiksi. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä tästä täytyy muistaa, että hänhän sai korkeimman oikeuden tuomion.
Ja mitä se, mikä se tuomio oli?
Tavallaan, nyt mä en muista, oliko se sakko tuomio joku hyvin niin symboli, mutta tuomio se kuitenkin oli.
So what? So what? Tiedätkö, niin kuin sananvapautta rajoitetaan siinä vaiheessa, kun sä kirjoitat jonkun jutun ja joku tulee sun ovelle koputtamaan, kun sä avaat sen avoin, niin se ampuu sut kuolleeksi. Se on sananvapauden rajoittamista. Ei se, että me ollaan yhteiskuntana päätetty, että jotta meidän yhteiskunta rauha säilyy, niin älä puhu roskaa noista ihmisistä, äläkä puhu roskaa noista ihmisistä. Eikö se ole näin?
Hei, tämä tuli niin väkevästi ja silloin kun yli 2-metrinen mies tulee pöydän yli pitkässä parrassa, niin mua rupesi pelottaa tänään.
Miksi sua rupesi pelottaa? Tämä on tuttu tuottaja. Sulla on muuten hieno tuottaja, hän vaan nauraa tuossa vielä.
Hän nauraa. Mutta hei, sanois vielä tämä, että jotta me voidaan lopettaa tämä niinku nosteisesti yläviistossa, niin mamujuhannus.
Mamujuhannus, se on kuule semmoinen juttu, että me mennään mökille.
Ihan totta.
Totta kai, me mennään mökille ja sitten meillä on semmoinen pizzauunis. Ei nyt sentään. No. Ei, siis perinteisesti siis... No mun juhannukset menee aika pitkään. Nyt kun mulla on siis vaimo ja lapset, niin mehän mennään totta kai mökille ja ollaan siellä. Mutta, niin, mutta kyllä se on semmoista niinku rauhoittumisen aikaa ja toivoa vaan, että kukaan ei huku, jonka mut tunnet.
Eli ei pissata veneessä seisten tuolla.
Ei.
Niin, mutta mites toi sulla yleisesti tämmönen niinku juhliin integroituminen, kun sehän nyt on niinku olennainen niinku osa.
Sanotaan näin, että mun suurimmat ongelmat on ollut silloin, kun mä oon viettänyt juhannusta suomenruotsalaisten kanssa.
Onko näin?
joo, koska silloin kun mä pistän valkoista päälle, niin mä näytän tarjoilijalta. Ja mä voin olla silleen, että hei, mä osaan tätä vieraskattausta. Mä oon silleen, että nei.
Yksi napsi lisää vielä. Joo, tämä on kyllä aika hauska. Mut siis onko se niin, että kun sä ikään kuin kertaalleen oot niin kuin Suomeen tullut ja Suomen ikään kuin ottanut omaksesi ja tällä tavalla toimit niin kuin suurlähettiläänä, niin onko niin kuin juhlat jotenkin siis se olennainen juttu siinä? Niin?
No sanotaan, että mulla niin kuin juhannusta mä pyrin aina viettämään joulu. Ne on kaksi semmoista asiaa, koska joulu on taas niin kuin lapsille niin tärkeä juttu ja se on myöskin, niin kuin mä koen, että se on se hetki, jolloin yhteiskunta on kaikista iloisimmillaan. Siis joulu on vaan semmoinen hetki, jolloin suurin osa ihmisistä niin kuin löytää itsestään taas sen elämän ilon ja ostaa toisille lahjoja. Niin siinä mielessä mä tykkään aina olla siinä jouluhässäkässä mukana. Mutta juhannus ja joulu, ne on oikeastaan, että kaikki taas niin kuin pääsiäiset vaput ja näin. Mä oon siis, ei kai taas, mulla on töitä, please, ei keskelle viikkoa, please, ei keskelle. Damn, ne on keskelle viikkoa peräkkäin.
Hei, tämä ohjelma on ollut yleisesti tapana lopettaa kysymyksen, että jos olisit profeetta tai jos olisit paavi, niin sitten tulee jatkokysymys. Haluatko olla profeetta vai haluatko olla paavi?
Kyllä mä profeetta haluaisin olla sellainen suuruinen. Mä oon itse asiassa miettinyt, millainen profeetta mä olisin.
No hei, vedä sen pohjalta nyt sellainen niin kuin lopetus, että miltä sun mielestä Suomi tulee näyttämään 10 vuoden kulttua ja miltä Ali Jahangiri tulee näyttää 10 vuoden kulttua?
No jos katsotaan elokuvia, niin 10 vuotta on liian lyhyt aika, mutta mä voisin sanoa, että 100 vuoden päästä Suomi tulee olemaan huomattavasti, että meidän maapallo tulee olemaan täysin erilainen. Silloin ei tule olemaan enää rajoja, vaan me kaikki ollaan yhtä. Ja silloin mitä luultaammin kaikki ihmiset uskoo siihen, että sulla on oikeus uskoa siihen, mihin sä haluat, ja se ei minulle kuulu. Ja minun tehtäväni ei ole kyseenalaistaa sitä.
Missä sä oot 100 vuoden kuluttua?
Mä oon 100 vuoden kuluttua toivon mukaan jonkun Madon herkkupöydällä. Jonkun Madon joulupöydässä. Se on silleen, että Ali Jahangirin kinkku pitää saada tähän.
Näin se ystävät on. Rakkaat kuulijat, tässä juhannusaatossa meitä viihdytti legendaarinen stand-up-koomikko. Ja
en mä oon kuollut vielä. Legendaarinen kuulostaa siltä, että se on hyvä tapa sanoa, että sun ura on ohi.
Kauppatieteen maisteri Ali Jahangiri. Kiitos.
Kiitoksia. Kiitos.